რადიო თავისუფლება FM 107.4. პირველ სიუჟეტში მოისმენთ რეპორტაჟს აბასთუმნის არეალიდან, სადაც დღეს გრძელდებოდა ტყეში ხანძრის წინააღმდეგ ბრძოლა.
გილობრივი მოსახლეობა, რომელიც კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, ძალიან ისე ხარში გვიდგანან და ძალიან კარგად იციან ლანდშაფტი აქაური და მე მინდა მათ ძალიან დიდი მადლობა გადავხადო.
გასაოცრებო დღესვე ჩვენს პროგრამაში გიამბობთ იმის თაობაზე, თუ რა ვითარებაში დაიხურა დემირელის სახელობის სკოლა, მას ავტორიზაცია შეუჩერდა.
ვინაიდან არის რიგი საკითხები და ძალიან ბევრი, რომელიც ჩემი აზრით დაუსაკუთებელია და არ შეესაბამება რეალობას. და
ადამიანის უფლებათა ევროპულ სასამართლოში საქართველოდან ასარჩევი მოსამართლის პოზიცია და კიდევ ორი კანდიდატი.
თქვენ წარმოგიდგენიათ უზენაე სასამართლოს მოსამართლეს, სააპელაციო სასამართლოს ორმა მოსამართლემ ერთი ფულა დაუწერა.
შესაძლებელია დღეს, როგორც ყოველთვის დღევანდელ დღეს, შემოგთავაზებთ ჩვენს ყოველკვირეულ ინტერვიუს, რომლის თემა ნარკომანია, ნარკოპოლიტიკა, ნარკომანიის წინააღმდეგ ბრძოლა. ბექა ციქარიშვილის მიმართ დაყენებული ბრალდების კვალიფიკაციის შეცვლა მოხდა.
ფოსფატაშორის დღეს არის ზედოზირებაზე ცნობიერების ამაღლების დღე. ამ კუთხითაც კი ქვეყანა 2014 წლის მონაცემებით მე-5 ადგილზე არის საქართველო ზედოზირებით გარდაცვალების მაჩვენებლით, ანუ ეს ძალიან კატასტროფული შედეგია. ისევე როგორც ავადმოხმარების მაჩვენებლით, ანუ პრობლემური მომხმარებლების რაოდენობით.
ქვეყნება საერთაშორისო პოლიტიკური თემაც, გადაცემის მიწურულისკენ მუსიკის გარშემო ვისაუბრებთ. ბრალიდან პროგრამას ოქროპირ რუხაძე უძღვება. როგორც გითხარით, ჩვენი პირველი სიუჟეტი შეეხება აბასთუმანს, იქ ხანძარს ტყეში ავიაციის ჩართვისა და ცოცხალი ძალის მუშაობის შედეგად ხანძრის გაჩენიდან მესამე დღეს ცეცხლის ღია კერები აღარ არსებობს. აბასთუმნის ტერიტორიაზე, როგორც დღეს უწოდებენ, დაკვამლიანება აღარ არის და ხანძარი სრულად ლოკალიზებულია. ამის შესახებ შინაგან საქმეთა მინისტრმა გიორგი მღებრიშვილმა აბასთუმანში საგანგებო შტაბთან ჟურნალისტებს განუცხადა. მღებრიშვილმა აღნიშნა, რომ აბასთუმანსა და ბორჯომში გაჩენილ ხანძრებს პროკურატურა გამოიძიებს. რეგიონში ჩვენი კორესპონდენტი მაია იველაშვილი მოგვითხრობს.
აბასთუმანში ხანძრის გაჩენიდან მესამე დღეს ჩაქრობით სამუშაოებში დილიდანვე ჩაერთო ავიაცია, ცოცხალი ძალა და მძიმე ტექნიკა. 4 ქვეყნის საფრენი აპარატები, მოხალისეები და სატყეო და საგანგებო სიტუაციების მართვის თანამშრომლები 3 დღეა შეუსვენებლად მუშაობენ. საგანგებო შტაბში ჩატარებული თათბირის შემდეგ შინაგან საქმეთა მინისტრმა ჟურნალისტებს განუცხადა, რომ ცეცხლის ღია კერები აბასთუმანში აღარ არსებობს.
ყველა ღია ცეცხლის კერა ფაქტიურად არის ჩამქრალი. ძალიან ეფექტურად მუშაობს ავიაცია და რა თქმა უნდა ცოცხალი ძალა. ჩვენ გვაქვს აწყობილი სრულად კავშირგაბმულობა, პირდაპირი კავშირი აქვს ხმელეთიდან ავიაციასთან, ვერტმფრენებთან, რომელსაც კონკრეტულ კოორდინატებს აძლევენ, თუ სად უნდა დაისხას წყალი. ეფექტურად მუშაობენ და ღის ბოლომდე, მე ვფიქრობ, თუ კი ამინდი შეგვიწყობს ხელს, ხანძარი ფაქტიურად ლოკალიზებული იქნება. ადგილობრივი მოსახლეობა, რომელიც კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, ძალიან ისე ხარში გვიდგანან და ძალიან კარგად იციან ლანდშაფტი აქაური და მე მინდა მათ ძალიან დიდი მადლობა გადავხადო.
შუა დღის 2-დან 3 საათამდე შტაბის გადაწყვეტილებით მუშაობა შეაჩერა ავიაციამ. გიორგი მღებრიშვილის თქმით, აღნიშნული დრო კრიტიკული პერიოდია და შტაბის წარმომადგენლებს კერებზე დასაკვირვებლად სჭირდებათ. ავიაციისგან განსხვავებით, აბასთუმნის ტყეში მუშაობას აგრძელებს ცოცხალი ძალა. ადგილობრივები ბარებითა და ნიჩბებით მეხანძრე მაშველების ინსტრუქტაჟით მუშაობენ.
უნდა მივიღოთ მონაცვლეობა, რა თქმა უნდა, ცეცხლის ქრობაში და იმედია, ერთობლივად რაღაცას მოვახერხებთ. მერც დახმარებით და მერც წალობით, რა თქმა უნდა. მთიელი ხალხი ვართ, დღეს კარგად ვიცნობთ და წუნებული ჩართულია გამგეობა სამსაქმეში და ველოდებით ახლა წარმოადგენს, რომელიც მოგცემს მითითება, სად უნდა წავიდეთ და რამ რა საქმე უნდა ჩავატაროთ.
მე ამ რაიონის პირი ვარ, ამ კუთხის შვილი ვარ და ალბათ არანაკლებ ხილვადული და შეიძლება ხუცილად არანაკლებს ხოლმე მეტადაც. თითეული ხე ჩვენი ფილტვებია და აქ უნდა ვიძგეთ ნებისმიერი ჩვენთაგანი მითმოტე საქმასწორებელი ხალხი. გამოცდილება გვაქვს ახლა თქვა, სამშოვი არანაკლები და შეიძლება საკურად დავეხმარებით.
გამოცდილება ისე რა არა. ხონი შეხება, მაგრამ ყველაფერს გავაკეთეთ იმის გულისხმობს, რომ სასკოლს ჩავაკეთეთ. ხო, შეიძლება ძალიან დიდი ტერიტორია რა.
შინაგან საქმეთა მინისტრის უშუალო მეთვალყურეობით 31 აგვისტოს ჟურნალისტებს პირველად მიეცათ საშუალება აბასთუმნის წყეში დარჩენილი ხანძრის რთულად მისადგომი ფერდობები ენახათ. მინისტრმა ზეკარის უღელტეხილიდან ხანძრის კერებამდე გაყვანილი 6 კილომეტრიანი გზა და მთებზე კავშირგაბმულობის მანქანები აჩვენა, რომლის მეშვეობით ხდება კომუნიკაცია ავიაციასა და ცოცხალ ძალას შორის. გიორგი მღებრიშვილმა ისიც აღნიშნა, რომ აბასთუმანსა და ბორჯომში გაჩენილ ხანძრებს პროკურატურა გამოიძიებს. ბორჯომის ხეობაში გამომძიებლების 30-კაციანი ჯგუფი მუშაობას უკვე შეუდგა. განიხილება ყველა ვერსია, მათ შორის დივერსია და ყველა სხვა გამომწვევი ფაქტორი, აღნიშნა გიორგი მღებრიშვილმა. ის ფაქტი, რომ 20-დან 31 აგვისტოს ჩათვლით მარტო სამცხე-ჯავახეთში 4 დიდი და 7 მცირე ხანძარი დაფიქსირდა, ეჭვს მოსახლეობაშიც იწვევს. დაუდევრობისა და შემთხვევით გაჩენილი ხანძრის ვერსიას ადგილობრივები არ ეთანხმებიან.
აქ ხალხი საერთოდ აქ არაფერი არ არის. რო თქვა, რომ ნაძვი იყოს, მაშინ კევზე ივლიდა ადამიანი და შეიძლება სიგარეტი. აქეთ სუფიჭია, აქეთ საერთოდ არ დადის ხალხი. ზევით და ზევით ისეთი ჩახერგილებია ხეები, ნამტრევები და იმისა, რომ საერთოდ არ ჩანს არაფერი და ისეთი გაუვალი ტყეა.
ხო, წარმოსახვით და თეორიულად ყველაფერი შეიძლება, მაგრამ ძალიან შეეჭვა ასეთ მიუდგომელ ადგილებში რო ხდება. იმიტომ რომ ადამიანის ფეხი ძალიან ნაკლებად უნდა მოხვდეს ამ ადგილებში, არავითარ დაინტერესება პიროვნებას არ არის. კენკრაც არ არის იმდენი, ან რაღაცა საქონელი არ არის, რომ რაღაცა ავიდეს, არ ვიცი. ძალიან შეეჭვა.
საგანგებო შტაბის ვარაუდით, ნორმალური ამინდის შემთხვევაში დღის ბოლომდე შესაძლებელი იქნება ხანძრის კერების ლოკალიზება. ხვალ დილიდან კი ცოცხალი ძალა სალიკვიდაციო სამუშაოებს დაიწყებს.
დაზუსტებით კონსმენდით მაია იველაშვილს სამხრეთ საქართველოსში ჩვენს კორესპონდენციის გვიამბობდა აბასთუმნის მიმდებარე ტერიტორიაზე ტყეში ცეცხლის წინააღმდეგ დღევანდელი ბრძოლის შესახებ. შინაგან საქმეთა მინისტრმა აბასთუმანში საგანგებო შტაბთან ჟურნალისტებს განუცხადა, რომ აბასთუმნის ტერიტორიაზე დაკვამლიანება აღარ არის და ხანძარი სრულიად ლოკალიზებულიაო. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
You know about that, babe. Had him all walking blue. Woke up this morning, I feel around for my sheep. You know about that, babe. Ooh, Lord, I had them all walking. Leave this morning, have to go ride the blinds. I've been mistreated, I don't mind dying this morning. If I have to go ride the blinds, I've been mistreated, ooh Lord, I don't mind.
რადიო თავისუფლებას უსმენ თქვენ ჩვენი გაცემაგრდება ახლა მოისმენთ სიუჟეტი იმის თაობაზე თუ რატომ შეუჩერეს ავტორიზაცია თბილისში ერთ-ერთ სკოლას დემირელის სახელობის სკოლაზეა ლაპარაკი ორგანიზაციის საქმიანობაში აღმოჩენილი დარღვევებით ხსნის საქართველოს განათლების სამინისტრო ავტორიზაციის შეჩერებას და პირობას დებს რომ მოსწავლეები და პედაგოგები არ დაზარალდებიან. თუმცა სკოლის დახურვის ფაქტმა ეჭვები გაუჩინა ზოგიერთებს იმასთან დაკავშირებით, რომ საქართველოს ხელისუფლება თურქეთის ხელისუფლების დაკვეთას ხომ არ ასრულებს. ანალიტიკოსების ნაწილი უბრალოდ ამთხევად არ მიიჩნევს იმას, რომ საქართველოში დაიხურა უკვე მეორე სასწავლო დაწესებულება, რომელიც ეგრეთ წოდებული ჩაღლარის საკანონმდებლო სივრცის ნაწილად მიიჩნევა და რომელიც თურქეთის დღევანდელი ხელისუფლების მიერ ტერორისტად და მტრად შერაცხული ამერიკაში მცხოვრები თურქი სასულიერო პირის ფეთულა გულენის სახელთან არის დაკავშირებული. ანალიტიკოსები ამავე კონტექსტში განიხილავენ იმ ფაქტს, რომ ასევე პატიმრობაში რჩება დემირელის სკოლის ყოფილი მენეჯერი მუსტაფა ემრე ჩაბუკი. და სწორედ ფეთულა გულენის ტერორისტული ორგანიზაციის მხარდაჭერა ედება მას ბრალად. მრელა კუნჭულიასგან მეც შეიტყობთ.
განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო ყველა ღონეს ხმარობს, რომ როგორც მოსწავლეების, ასევე მასწავლებლების სხვა სკოლაში გადაყვანის პროცესი წარიმართოს უმტკივნეულოდ და ძალიან მოკლე დროში დასრულდეს. ეუბნება რადიო თავისუფლებას დემირელის სახელობის სკოლასთან დაკავშირებით განათლების სამინისტროს საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის ხელმძღვანელი ნატა ასათიანი. პროცესი უკვე დაწყებულია.
ჩვენ კერძო სკოლებთან ვაწარმოებთ მოლაპარაკებებს, გამოითქვა კიდეც მათი მხრიდან მზაობა, რომ მიიღონ მასწავლებლები და მოსწავლეები თავიანთ სკოლაში. შესაბამისად შეგვიძლია ვთქვათ, რომ არც ერთი მოსწავლე ცხადი არ დარჩება სკოლის გარეშე და მასწავლებლებიც არ დარჩებიან სკოლის მიღმა. რადგან ორი კვირა დარჩენილი სასწავლო წლის დაწყებამდე, ძალიან შემჭიდროებულ ვადებში უნდა უზრუნველყოთ ამ მოსწავლეებისთვის სხვა სკოლის მოძიება, ისეთი სკოლის, რომელიც მათ აწყობთ.
დემირელის სახელობის სკოლის მოსწავლეებისა და პედაგოგების სხვა სკოლებში გადანაწილება მას შემდეგ გახდა საჭირო, რაც ავტორიზაციის ხუთწლიანი ვადის ამოწურვის შემდეგ სასწავლო დაწესებულებამ უარი მიიღო ხელახალ ავტორიზაციაზე. ეს 29 აგვისტოს მოხდა. დარღვევებს, რომლებიც ამ სკოლის საქმიანობაში აღმოჩენილი საქართველოს კანონმდებლობის ფეხქვეშ გათელვას უწოდებს განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრის ზოგად საგანმანათლებლო დაწესებულებების ავტორიზაციის საბჭოს თავმჯდომარის მოადგილე გია მურღულია. რადიო თავისუფლებასთან საუბრისას მან დარღვევების ნაწილი ჩამოთვალა.
დემირელის სკოლაში შესაძლებელი ყოფილა თურმე, რომ ერთ დღეში მიიღონ მოსწავლე, რომელმაც არ ეცის ქართული ენა და სწავლება ქართულად დადეკლარირებული, მოამზადონ მისთვის ინდივიდუალური სასწავლო გეგმა, ჩააბარებინონ იმავე დღეს 7-8 გამოცდა, მაგალითად ქართულ ლიტერატურაში, ფიზიკაში, ქიმიაში, ბიოლოგიაში, ისტორიაში, ასე შემდეგ ქართულად, დაუდასტურო, რომ მათ ამ მოსწავლეებმა თუ ერთმა მოსწავლეებმა თუ ბევრმა წარმატებით დაძლიეს ეს ბარიერი და იმავე დღეს გაუშვან სკოლიდან, რა დღესაც ჩარიცხეს. უკვე ლეგიტიმური ქართული საგანმანათლებლო სივრცეში დადასტურებული დოკუმენტებით. აი ამასთან გვაქვს ჩვენ საქმე, ამის გარდა უამრავი სხვა დარღვევა ყველა მიმართულებით.
დემირელის სკოლის დირექტორი ნინო კავთიშვილი აღიარებს, რომ 12 მოსწავლესთან დაკავშირებით ტექნიკური ხარვეზები მართლაც გაიპარა, მაგრამ ავტორიზაციის საბჭოს მიერ აღმოჩენილი დარღვევების დიდ ნაწილს ის არ ეთანხმება და თვლის, რომ უცხოენოვანი მოსწავლეებისთვის ქართული ენის ცოდნასთან მიმართებით დანერგილი გამარტივებული მიდგომებით მის დაწესებულებას კანონი არ დაურღვევია. როგორც ნინო კავთიშვილი ეუბნება რადიო თავისუფლებას, ის სამართლებრივი ბრძოლის გაგრძელებას გეგმავს.
მე ვიღე გადაწყვეტილება, რომ გავასაჩივრო საბჭოს გადაწყვეტილება, ვინაიდან არის რიგი საკითხები და ძალიან ბევრი, რომელიც ჩემი აზრით დაუსაკუთებელია და არ შეესაბამება რეალობას და ადრე მათ დიდ პატივს ვცემდი გარკვეულ წარმომადგენლებს, საბჭოს წევრებს გულისხმობ, მაგრამ ისინი ხელაღებით არღვევენ ადამიანის ფუნდამენტურ უფლებებს, სკოლის სახელს ლახავენ და კრიმინალებად და თაღლითებად გამოყავთ სკოლის წარმომადგენლებით და სკოლაც და ეს ჩემთვის არის იმდენად მიუღებელი, რომ ამაზე ღირს რეაგირება.
31 აგვისტოს ნინო კავთიშვილმა თავი შეიკავა დემირელის სკოლისთვის ავტორიზაციის შეჩერების ფაქტის დაკავშირებისგან ამ დაწესებულების მენეჯერის მუსტაფა ემრე ჩაბუქის პატიმრობის ფაქტთან. როგორც ცნობილია, Ჩაბუკს 23 აგვისტოს თბილისის საქალაქო სასამართლომ კიდევ 3 თვით გაუგრძელა წინა საექსტრადიციო პატიმრობის ვადა. თურქეთის მოქალაქე ჩაბუკი, რომელიც 15 წელია საქართველოში ცხოვრობს, 24 მაისს დააკავეს თბილისში თურქეთის მხარის მოთხოვნით. თურქეთი მას ბრალად სდებს ამერიკაში მცხოვრები თურქის სასულიერო პირის ფეთულა გიულენის ტერორისტული ორგანიზაციის მხარდაჭერას, რასაც ჩაბუკი კატეგორიულად უარყოფს. ფეთულა გიულენის თანამოაზრეებს თურქეთის ხელისუფლება მასობრივად დევნის და ამ მიზეზით ძალიან ბევრი ადამიანი უკვე საპყრობილეშია. გიამურღულიას თქმით, როდესაც ლაპარაკია კანონის დადასტურებულ უხეშდარღვევაზე, პოლიტიკურ საფუძველზე აპელირება აბსურდულია. თუმცა საქართველოში მიმდინარე პროცესებს სწორედ ამ კონტექსტში განიხილავს ანალიტიკოსების ერთი ნაწილი და მათ შორის არის გია ნოდიაც.
გასაგებია, რომ თურქეთიდან არის ერთგვარი დაკვეთა, რომ გიულენთან დაკავშირებული სკოლები შეიძლება ითქვას იდევნება და აქ გამოკვეთილი ტენდენციაა, ჯერ შახინის სკოლა, ახლა დემირელის კოლეჯი, მისი ყოფილი დირექტორი ციხეშიზის, აქ ძალიან კაფიო სურათია. სამწუხაროდ ეს მექანიზმები, როგორიც არის ავტორიზაცია, გახდა პოლიტიკური იარაღი.
მსგავსი ეჭვები უჩნდება ანალიტიკოს ნიკა ჩიტაძესაც, რომელიც შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტში მუშაობს. ეს უნივერსიტეტი ასევე ჩართულია ეგრეთ წოდებულ ჩაღლარის საგანმანათლებლო სივრცეში. როგორც ნიკა ჩიტაძე მოთხრა რადიო თავისუფლებას, მოსალოდნელია, რომ ფეთულა გიულენთან კავშირში ეჭვმიტანილი სასწავლო დაწესებულებების დახურვის პროცესი საქართველოში კვლავაც გაგრძელდეს. ანალიტიკოსების ერთი ნაწილი მიიჩნევს, რომ პოლიტიკური დაკვეთების მიზეზით აკადემიური პროცესების შეზღუდვის ცალსახა სურათი, რაც საქართველოში იკვეთება, ძალიან ცუდა დაისახება ქვეყნის საერთაშორისო იმიჯზე. ლელა კუნჭულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
Play it with. Les Paul. Thought I knew it all, but the devil plays a stride.
Kalmarzot programa sukoe. Ივრის პრუდენციის თემიდან სიუჟეტით ადამიანის უფლებათა ევროპულ სასამართლოში საქართველოსთან ასარჩევი მოსამართლის პოზიციაზე საქართველოს მთავრობამ კიდევ ორი კანდიდატი წარადგინა: ლალი ფაფიაშვილი და ოთარ სიჭინავა. ეს რიგით მესამე მცდელობაა ამ მიმართულებით. სხვა კანდიდატები ლადო ჭანტურიას გარდა სტრასბურგში დაიწუნეს. არასამთავრობო სექტორი აცხადებს, რომ კანდიდატებს საქართველოში პოლიტიკური ნიშნის მიხედვით ირჩევენ და ამიტომაც ისინი არა კვალიფიციურები არიან. თეატოფურია.
საქართველოს ადვოკატთა ასოციაციის პრეზიდენტი ზაზა ხატიაშვილი აცხადებს, რომ მოსამართლეების შერჩევის პროცედურა მისთვის მიუღებელია. ის აპირებს ამ საკითხთან დაკავშირებით ევროპის საბჭოს ასამბლეის სპეციალურ კომიტეტს მიმართოს.
სულუკიანის ხარდამჭერები რას აკეთებენ? ის კანდიდატი, რომელიც იყო მიუღებელი, უწევდნენ 5-1-ს. კოტე კორკელია მიიღო, კონსტანტინე კორკელიამ პროფესორმა მიიღო 5-1 ქულა, რაც გამორიცხავდა მის 5-ეულში მოხვედრას. ნინო ბაკაკურმა უზენაის სასამართლოს მოსამართლე მიიღო 7-1. თქვენ წარმოგიდგენიათ უზენაის სასამართლოს მოსამართლეს სააპელაციო სასამართლოს ორმა მოსამართლემ ერთი ქულა დაუწერა.
ადამიანის უფლებათა ევროპულ სასამართლოში ერთი მოსამართლის ასარჩევად ჯერ სამი კანდიდატი უნდა შეირჩეს. ამ სამი კანდიდატისთვის თავის მხრივ საქართველომ უნდა წარადგინოს კანდიდატები. კანდიდატები, რომლებიც კონკურსის შედეგად იუსტიციის სამინისტროში შექმნილმა კომისიამ შეარჩია, უკვე ორჯერ დაიწუნეს. გამონაკლისი მხოლოდ ლადო ჭანტურიაა. მოიწონებს თუ არა სტრასბურგი, ფაფიაშვილსა და სიჭინავასაც ჯერ ცნობილი არ არის. რაც შეეხება გამოცდილებას, ლალი ფაფიაშვილი საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს მოქმედი მოსამართლე და თავმჯდომარის მოადგილეა. ოთარ სიჭინავა თბილისის სააპელაციო სასამართლოს მოსამართლე, უფრო ადრე ის საკონსტიტუციო სასამართლოს მოსამართლე იყო. როგორც მთავრობის განკარგულების ტექსშია მითითებული კანდიდატების შერჩევისას, საქართველოს მთავრობა მხედველობაში მიიღო ის, რომ ევროპის საბჭოს ექსპერტ მრჩეველთა კოლეგია კანდიდატის დადებით მხარედ მიიჩნევდა საკონსტიტუციო სასამართლოში მუშაობის გამოცდილებას. შერჩევის პროცესმა დიდი უკმაყოფილება გამოიწვია არასამთავრობო სექტორში. კოალიციამ დამოუკიდებელი და გამჭვირვალე მართსაჯულებისთვის, რომლის წევრი ადრე კანდიდატების შესარჩევ კომისიაშიც იყო, ამ პროცესს საერთოდ ბოიკოტი გამოუცხადა. კოალიციის მიერ გავცელებულ განცხადებაში ვკითხულობთ, რომ მიზეზი კომისიის არაობიექტური გადაწყვეტილებები გახდა. კოალიციის წევრი ნიკოლოზ ლეგაშვილი აცხადებს, რომ კომისიის წევრებიდან მხოლოდ 1-2 არასამთავრობო სექტორიდან დანარჩენები მთავრობასთან დაახლოებული პირები არიან.
ჩვენი არის პროკურატურა, საპელაციო სასამართლოს, უზენაის სასამართლოს წარმომადგენელი, იუსტიციის საბჭო, საპელაციო საგამოძიებო კოლეგიის წარმომადგენელი, არის სამთავრობო სტრუქტურების წარმომადგენელი, საგარეო მინისტრის მოადგილე.
მოსამართლეს, რომელიც საბოლოოდ შეირჩევა ადამიანის უფლებათა ევროპულ სასამართლოში სხვა მოსამართლეებთან ერთად იმ საქმეებზე მოუწევს მუშაობა, რომელიც სასამართლოში სხვადასხვა ქვეყნებიდან შედის. თეატოფურია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
Heading for the light. თავისუფლება ყოველდღე აშუქებს საერთაშორისო პოლიტიკის მთავარ თემებს, მნიშვნელოვან მოვლენებსა და განცხადებებს.
აბემუს პაპამ.
La protection de Charlie Hebdo et qui ont été tués.
Советский Союз распался. А что такое Советский Союз? Это Россия и есть, только называлась по-другому.
Гусминет FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ჩემი კოლეგა ესაუბრება ბექა ციქარიშვილს, თეთრი ხმაურის მოძრაობის დამფუძნებელს. ციქარიშვილი დამნაშავედ სასამართლო მცნო, მას სტატუსიც შეუნარჩუნდა, ნარკოდანაშაულის ჩადენაში ცნო სასამართლო მის დამნაშავედ და სასჯელის სახით ჯარიმა დააკისრა 2000 ლარიან ჯარიმაზეა ლაპარაკი. 7 წლით თავისუფლების აღკვეთა ემუქრებოდა. თუმცა გარკვეულ ბრძოლას, აქტიურობას, სი დანაშაულის კვალიფიკაციის შეცვლა მოჰყვა და მარიხვანის პირადი შენახვა მოხმარების მუხლით გაასამართლეს ჩვენი დღევანდელი რესპონდენტი, რომელიც ამბობს, რომ საქართველოში ჯერ კიდევ მოქმედებს ძალიან მკაცრი პოლიტიკა ნარკომანიის წინააღმდეგო. რეფორმირების საპარლამენტო განხილვა გრძელდება, შემდგომის სესიებზე კი იგეგმება ეს, რაც შეიცვალა მას შემდეგ, რაც დაიწყო მოძრაობა ბექა კრიმინალი არ არის ამის თაობაზე. სხვა თემებზეც ჩემი კოლეგა ეკა ქევანიშვილი ესაუბრება ბექა ციქარიშვილს.
იმ დღიდან, როდესაც პირველად გაისმა სიტყვები ბექა კრიმინალი არ არის, 4 წელი გავიდა და ეს 4 წელი პრინციპში გრძელდებოდა ბრძოლა ცვლილებებისთვის. და დღეს პრინციპში დასრულდა ნაწილობრივ ეს ბრძოლა. დასრულდა იმით, რომ სასამართლომ 2000 ლარიანი ჯარიმა დაგაკისრა და ნარკოდანაშაულში მაინც დამნაშავედ გცნო, თუმცა შეიცვალა ის, რომ შენ აღარ გემუქრება 7 წლით პატიმრობა. მელოდი თუ არა ამ გადაწყვეტილებას, არის თუ არა ეს ის შედეგი, რისთვისაც შენ და შენი მეგობრები თანამოაზრეები იბრძოდით.
ერთი რამ ცხადი არის, რომ სიტყვები ბექა კრიმინალი არ არის ბოლომდე ვერ გამართლდა, რადგან კრიმინალის სტატუსი მინარჩუნდება ამ გადაწყვეტილებით. სისხლის სამართლის დანაშაულად ჯერ კიდევ ითვლება ეს ქმედება. Ну, პრინციპში მას შემდეგ, რაც ვადევნებდით ტენდენციას თვალყურს, როგორ შეიცვალა კანონი და რა სანქციები იყო, ხო, აბსოლუტურად მოსალოდნელი იყო, რომ ეს შედეგი დადგებოდა. ანუ მოქმედი რედაქციით თუ კი ადრე ითვლებოდა 263-ის მესამე ნაწილად, ეხლა არის 273 პრიმა, რომელიც ითვალისწინებს ჯარიმას ან საზოგადოებრივი სასარგებლო შრომას სანქციებს. არა საპატიმრო სასჯელს. Და ნუ ლოგიკური იყო, რომ პრინციპში მოსამართლემ გამოიყენა მინიმალური სანქცია, რაც შეეძლო მას გაეკეთებინა. ურამიონაძე იცავდა ჩემ უფლებებს ადამიანის უფლებათა სწავლების და მონიტორინგის ცენტრის იურისტი. მისი მხრიდან იყო ესეთი პოზიციაც გამოთქმული, რომ მე უნდა გავსამართლებულიყავი არა ახალი რედაქციით, ანუ 273 პრიმა მუხლით, არამედ იმ მუხლით, როცა ბევრად უფრო მსუბუქი იყო სანქცია აღნიშნულ ქმედებაზე. თუმცა ამ ეტაპზე არ გაითვალისწინა საქალაქო სასამართლომ, არც ვფიქრობ შესაძლოა ვიდაოთ სააპელაციო სასამართლოში.
და გასაჩივროთ ეს გადაწყვეტილება. წარმოიდგენთ ისე, რომ აი თქვენი კონკრეტული ამბავი შეიძლება გამხდარიყო ამხელა მოძრაობის სათავე. თეთრი ხმაურის მოძრაობაც და ბევრი სხვა აქციაც, რომელიც შემდეგ თბილისში გაიმართა, წამოვიდა სწორედ აი ამ ამბიდან.
დაახლოებით 1 წელი დაპატიმრებიდან არც მე არ ვიყავ ისეთი აქტიური, როგორც თქვა დღეს და მას შემდეგ, რაც უკვე უშანსოთ აღმოჩნდი ფაქტიურად. მიუყვებოდი ჩვეულებრივ იმ ტენდენციას, რაც დღემდე შენარჩუნებული არის, ანუ ვაჭრობა პროკურატურასთან საპროცესო გარიგებაზე. ფაქტიურად ვიყავი ისეთ რეჟიმში, რომ ყოველ სასამართლოზე ველოდებოდი 7 წლიან პატიმრობას, ანუ საკმაოდ ძიმე პერიოდი იყო. აი სადღაც უკვე ბოლოს, როცა დასკვნის სიტყვებამდე იყო მისული სასამართლო, ლებრივი გამოსამშვიდობელი საღამო მიწეს მეგობრებმა და იქ გაჩნდა ის იდეა, რომ არ უნდა წავსვლიყავი ციხეში ისე, რომ ხმა არ ამომეღო. ფაქტია, რომ ამ გადაწყვეტილებამ სოციალური ცვლილებებიც და საკანონმდებლო ცვლილებებიც კი გამოიწვია. იმდენად დიდი იყო უსამართლობის შეგრძნება, არამხოლოდ ჩემ თავთან ან პირადად ჩემში, არამედ იგივე მეგობრებში თუ საზოგადოებაში, რომ რაღაცნაირად თითქოს მოლოდინიც კი იყო საზოგადოებაში, რომ რაღაც ამ საკითხზე მუხტი საპროტესტო ტალღა დაწყებულიყო.
და ბევრი თანამოაზრე გამოგიჩნდათ პრინციპში, ვინც ამბობდა, რომ ნარკო ნარკოპოლიტიკა საქართველოში არის ძალიან მკაცრი და თქვენ მოითხოვდით პირდაპირ უკვე ნარკოპოლიტიკის რეფორმას, ხო? აი როგორ დაახასიათებდით იმ მდგომარეობას, რაც ამხრივ აი ამ წუთებში დღეს არის საქართველოში?
მთელი ამ პერიოდის განმავლობაში არსებითი ცვლილება თუ რაიმე გვაქვს ისევ აი საზოგადოებრივი პროტესტის შედეგად მიღწეული საკონსტიტუციო სასამართლოს პრეცედენტული გადაწყვეტილება, რომელმაც გააუქმა პატიმრობა მარიხვანას პირადი მოხმარების მიზნით 70 გრამამდე პირადი მოხმარების მიზნით შეძენა შენახვისთვის და რამაც აი ძალიან ისეთი ხელშესახები შედეგები მოქცა, ადამიანები გათავისუფლდნენ პატიმრობიდან.
სისხლის სამართლის დანაშაულად
რჩება. სისხლის სამართლის დანაშაულად, თუმცა არასაპატიმრო სასჯელია და ესეც ბევრისთვის შვება იყო, რადგან დღემდე ხვდებიან ადამიანები, რომლებიც გათავისუფლდნენ ციხეებიდან, დაახლოებით 1000-მდე იყო მათი რაოდენობა და კიდევ უფრო მეტი, ვინც პირობით მსჯავრი მოიხსნა. თუმცა, თლიან სურათში, რასაც დღეს საქართველოს ქართული ნარკოპოლიტიკა შეგვიძლია დავარქვათ, ეს მაინც მცირე შედეგი არის, რადგან ის ჯერ კიდევ რჩება პოლიციური ძალის მექანიზმად და მთელი კონტროლი ნარკოპოლიტიკაზე დღეს ჯერ კიდევ პოლიციურ მექანიზმებს აქვს და ძალოვან სტრუქტურებს და ის ჯერ კიდევ არ მოიაზრება ჯანდაცვის თუ სოციალური პრობლემების საკითხად.
რა იგულისხმება ამ პოლიციურ მიდგომებში? მე მახსოვს თქვენ აპროტესტებით ხალხის გაჩერებას ქუჩაში და ვთქვათ წაყვანას, ნარკოტესტირებას და შემდეგ. დღეს კონკრეტულად ამხრივ რა პრობლემა არსებობს? ბექაი, თქვენ რას აპროტესტებთ? რისი შეცვლა გსურთ? გარდა იმისა, რომ როგორც ვიცი, ასევე გინდათ, რომ შედარებით მსუბუქი ნარკოტიკების, ასე ვთქვათ, დეკრიმინალიზაციაც მოხდეს.
ზოგადად, როდესაც დეკრიმინალიზაციაზე ვსაუბრობთ, აქ ჩვენ სუბსტანციების დაკონკრეტებისგან თავს იკავებთ ხოლმე, რადგან უფრო ქცევის დეკრიმინალიზაციაზე გვაქვს საუბარი, ანუ მოხმარების თავისთავად. სუბსტანციები, რა თქმა უნდა, ათასგვარი არის და მათი რაოდენობა კიდევ და კიდევ უფრო იზრდება. ამიტომ გამოყოფა ქმედებს, რომ ამ სუბსტანციის მოხმარება კრიმინალია და ამ სუბსტანციის არ არის კრიმინალი, ცოტა უხერხულობასაც კი ქმნის. ამიტომ დეკრიმინალიზაცია როგორც პრინციპი უნდა ითვალისწინებდეს იმას, რომ ქმედების დეკრიმინალიზაცია, ანუ ქმედებისთვის ადამიანი აღარ ითვლებოდეს სისხლის სამართლის დამნაშავედ. რა თქმა უნდა, ეს არნიშნავს რაღაც გათავისუფლებას სრულად ან მიშვებას უკონტროლო ვითარებისთვის, ხო? პირიქით აქ უფრო მეტი სივრცე იხსნება იმისთვის, რომ ადამიანები, რომლებიც კრიმინალის სტატუსის გამო საჯარო სივრცეში არჩანან, იმალებიან, არიან ციხეებში, ანუ მათ მიმართ სხვა სახის ღონისძიებები გატარდეს. უფრო ლოიალური, როგორც არ ვთქვათ, სერვისებში ჩაართვა, იგივე გარკვეულ პროგრამებში ჩაართვა, სამკურნალო, სარეაბილიტაციო, რესოციალიზაციის, ხო, სხვათა შორის დღეს არის ზედოზირებაზე ცნობიერების ამაღლების დღე. ამ კუთხითაც კი ქვეყანა 2014 წლის მონაცემებით მეხუთე ადგილზე არის საქართველო ზედოზირებით გარდაცვალების მაჩვენებლით, ანუ რაც ძალიან კატასტროფული შედეგია. ისევე როგორც ავადმოხმარების მაჩვენებლით, ანუ პრობლემური მომხმარებლების რაოდენობით, ანუ იმ ჯგუფით, რომელიც სარისკო ჯგუფი არის და ინფექციების გავრცელების თვალსაზრისით თუ ასე შემდეგ, ეს არის დაახლოებით 50,000 ადამიანი ბოლო კვლევებით, რაც მესამე ადგილი არის ასევე მსოფლიოში პრობლემური მომხმარებლების რაოდენობით. ანუ ფაქტურად შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ჩვენ ვართ რაღაც ეპიდემიური მდგომარეობის წინაშე, რომელსაც არ ვაღიარებთ და ვცდილობთ, რომ აი კრიმინალის სტატუსით და ციხეში მიმალვით დავმალოთ ეს პრობლემა. ის, რაზეც ჩვენ ვიბრძვით, ანუ დეკრიმინალიზაცია, ეს არ ნიშნავს ხელმისაწვდომობის ზრდას. ეს არ ნიშნავს აგრეთვე იმას, რომ ლიბერალური იქნება კანონი მოწოდებაზე. მაგალითად, პორტუგალიაზე, რომელსაც ხშირად ვახსენებთ ხოლმე, იქ ის რესურსი, რომელიც იხარჯებოდა მომხმარებლების დევნაში, აბსოლუტურად გადამისამართ და ტრანზიტზე, საერთაშორისო ტრანზიტზე, ნარკოტიკების ტრაფიკზე, საზღვრებზე და ნუ შედეგები ნამდვილად იყო ძალიან დადებითი.
იმ განცხადებებიდან გამომდინარე, რაც კეთდებოდა აი ბოლო დროს საჯარო მოხელეებისგან, თქვენ რისი იმედი გაქვთ, ასე ვთქვათ, რაზე წამოვა სახელმწიფო, რა დათმობაზე?
ის რა არასახარბიელო არის რეალურად ვითარება იგივე პარლამენტში, ვთქვათ, დეპუტატების განწყობებს თუ გადავავლებთ თვალს, სადღაც ინტუიციის დონეზე ყველა ხვდება, რომ ციხე არ არის ის სწორი სასჯელი, რაც შეიძლება ადამიანებს ქმედებისთვის დავაკისროთ, თუმცა უჭირთ გარისკვა ის შემდგომ რა შეიძლება იყოს. აი აქ უკვე იწყება ხოლმე დიდი დებატები და ძირითადი აზრთა ჭიდილი სწორედ ამ საკითხზე მიდის. იქ არის გარკვეული ჯგუფები, თქვათ, პარლამენტში, ვინც ლობირებს ამ კანონპროექტს, იგივე ჯანდაცვის კომიტეტი, მაკაკი ზოიძე, კომიტეტის თავმჯდომარე და მისი მოადგილე ლევან კობერიძე და რამოდენიმე პარლამენტარი, რომელიც ღიად უჭერს მხარს სრულ რეფორმას, თუმცა არიან მოწინააღმდეგე მხარეც, რომელიც კატეგორიული მოწინააღმდეგე არის ყველანაირი სულების და არის რაღაც შუალედური მხარე, რომლის პოზიციაც ალბათ იქნება გადამწყვეტი ამ განხილვების დროს.
Და წერდით კიდეც, რომ ყურადღებით ვიქნებითო ამ პროცესებში და ალბათ მარც მოდუნდებით პრინციპში, მაგრამ თუ გეგმავს რამე თეთრი ხმაურის მოძრაობა, თქვათ რეფორმის განხილვის კვალდაკვალ და ისედაც.
ალბათ მთელი ეს პერიოდი არა მხოლოდ პარლამენტში, არამედ საზოგადოებასთანაც მოგვიწევს საინფორმაციო დონეზე კომუნიკაცია, რომ მივახვედროთ ზუსტად რა შეარის საქმე, სად არის პრობლემა და როგორ უნდა მივხედოთ საკითხს. ის რომ ნარკოტიკული საშუალებები, ეს სიტყვაც უკვე კიდევ ერთხელ ძალიან ისეთი ძალადობრივი კონტექსტის შემცველი არის. სუბსტანციები, რომლებიც თრობას იწვევენ, შეგვიძლია ესეც ვთქვათ, არ გაქრება, ეს არის ფაქტი. თუ ეს არ ვაღიარეთ, მაშინ ვერანაირი პოლიტიკას ვერ გავატარებთ, იმიტომ რომ თუ კი ჩვენი პოლიტიკა იქნება მიმართული იმისკენ, რომ აღმოფხვრა ნარკოტიკული თუ ფსიქოაქტიური ნივთიერებები საერთოდ გავაქროთ მიმოქცევიდან, ეს ნიშნავს ფაშისტურ პოლიტიკას.
რა სამსველებო თავისი მოსაზრებები ნარკოპოლიტიკის გარშემო გაგვიზიარა ბექა ციხარიშვილმა. ის ნარკოდანაშაულის ჩადენაში დამნაშავე ცნო სასამართლომ და სასჯელის სახით 2000 ლარიანი ჯარიმა დააკისრა. ეკა ქევანიშვილი ესაუბრებოდა ბექა ციხარიშვილს, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. საერთაშორისო პოლიტიკით განვაგრძობთ გადაცემას, თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, საღამოს თავისუფლებას. ევროკავშირის შუამავლობით სერბიისა და კოსოვოს პრეზიდენტებმა 31 აგვისტოს ბრიუსელში გამართულ მოლაპარაკებაზე მიაღწიეს შეთანხმებას იმ საბოლოო ნაბიჯების თაობაზე, რომელმაც ხელი უნდა შეუწყოს ადრე მიღწეული შეთანხმების რეალიზებას, უპირატესად სერბებით დასახლებული ჩრდილოეთ კოსოვოს სასამართლო სისტემის ინტეგრაციის თაობაზე. ალექსანდარ ვუჩიჩისა და ჰაშიმ ტაჩის შეხვედრის მასპინძელი იყო ევროკავშირის საგარეო პოლიტიკური ლიდერი ფედერიკა მოგერინი, რომელმაც ხაზი გაუსვა პრისტინისა და ბელგრადის ურთიერთობის ნორმალიზების დიდ მნიშვნელობას. კობალი კლიკაძე.
ევროკავშირის საგარეო პოლიტიკური ლიდერის ფედერიკა მოგერინის ოფისმა ალექსანდარ ვუჩიჩისა და ჰაშიმ ტაჩის შეხვედრის დასრულების შემდეგ გავრცელა განცხადება, რომელშიც აღნიშნულია, რომ კოსოვოსა და სერბიის ლიდერებმა დაადასტურეს 2015 წლის თებერვალში მიღწეული შეთანხმების ერთგულება შეთანხმებისა მართლმსაჯულების შესახებ და 2017 წლის ოქტომბრამდე შეთანხმდნენ მის საბოლოო რეალიზებაზე. ერთ მშვენიერ დღეს პროკურორები და სასამართლო ხელისუფლების წარმომადგენლები ინტეგრირებული იქნებიან კოსოვოს სასამართლო სისტემაში, რაც ხელს შეუწყობს სამართლიანობის გავრცელებას კოსოვოს მასშტაბით და განსაკუთრებით ჩრდილოეთ Mitrovicaში და თქვენი ევროკავშირის განცხადებაში. ბელგრადსა და პრიშტინას შორის ადრე მიღწეული შეთანხმების ერთგულება დაადასტურა სერბიის პრეზიდენტმა, რომელმაც შეხვედრის შემდეგ პრესისათვის სპეციალური განცხადება გააკეთა.
Подтвердились мы договоры, которые ранее постигнуты нихов имплементации.
Чем давада стурец четахмевები, რომლებსაც ადრე მივაღწიეთ, განსაკუთრებით მართლმსაჯულებისა და სამართლის სფეროებში და მოვილაპარაკეთ, რომ ამ შეთანხმებებს განვახორციელებთ კიდეც. მოლაპარაკების დროს გამოიტქვა სურვილი, რომ ცადოთ მიმდინარე წლის ბოლომდე მოვაგვაროთ მიმდინარე იბარის ხიდის პრობლემა კოსოვსკა-მიტროვიცაში. ყველაზე მნიშვნელოვანია, რომ გავმართოთ მოლაპარაკებები ურთიერთობის ხანგრძლივი და მტკიცემოგვარების მიზნით ბელგრადსა და პრიშტინას შორის და მთლიანობაში სერბებსა და ალბანელებს შორის. ჩვენ გულახდილად ვისაუბრეთ. მე ვიტყოდი იდეები და თვალთახედვა წარმოადგენთ ღიად. ორივე მხარე გამოხატავდა ურთიერთპატივისცემას ევროკავშირის წარმომადგენლების თანდასწრებით და იმის გააზრებით, რომ არსებული პრობლემების მოგვარება ბევრს ნიშნავს ბელგრადისა და პრიშტინისთვის. დასავლეთ ბალკანეთის ამ ორი უდიდეს
ის ბეოგრადი ზა პრიშტინო ის ზა два наивеча народа на западном балкане.
განცხადა 31 აგვისტოს სერბიის პრეზიდენტმა. კოსოვომ სერბიისაგან დამოუკიდებლობა 2008 წელს გამოაცხადა და მას შემდეგ პრიშტინის დამოუკიდებლობა 115-მა ქვეყანამ აღიარა, მაგრამ არა ბელგრადმა. და ისაფრის კოსოვოს ჩრდილოეთში 120,000 სერბი ცხოვრობს, რომელთა უმრავლესობა არ აღიარებს პრიშტინის ხელისუფლებას. თავის მხრივ კოსოველი ალბანელები ეწინააღმდეგებიან უფრო ფართო ავტონომიის მისცემას ჩრდილოეთში მიტროვიცაში მცხოვრები სერბებისათვის, რაც პრიშტინის აზრით გაზდის მათზე ბელგრადის გავლენას. განხეთქილება ბელგრადსა და პრიშტინას შორის გამწვავდა იანვრის დასაწყისში, როდესაც საფრანგეთში დააკავეს კოსოვოს ყოფილი პრემიერ-მინისტრი რამუშ ჰარადინაი. მიუხედავად იმისა, რომ სერბია დაჟინებით მოითხოვდა პარიზისაგან ჰარადინაის ექსტრადიციას, საფრანგეთის სააპელაციო სასამართლომ უარი თქვა კოსოვოს ყოფილი პრემიერ-მინისტრის ჰარადინაის ექსტრადიციაზე და ამის ნაცვლად 27 აპრილს კოსოვოს ყოფილი პრემიერ-მინისტრის გათავისუფლების გადაწყვეტილება მიიღო. მალევე რამუშ ჰარადინაიმ მიიღო მონაწილეობა ვადამდელ არჩევნებში კოსოვოში და იგი ერთ-ერთი კანდიდატიც კი იყო მომავალი პრემიერ-მინისტრის პოსტზე.
ყოველ გლიკაძე გიამბობდათ სერბიისა და მისი ყოფილი ოლქის კოსოვოს ურთიერთობაში გაუმჯობესების პერსპექტივის გარშემო ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. შემოგთავაზეთ მუსიკას ჩვენ ყოველგვარ რუბრიკას, რომელსაც გავიმეორებთ გუშინ გავი და ვახო ხუჩიას ეს საავტორო გადაცემა ეთერში.
Эстер Филипсის სცენაზე 60-იანი წლების დასაწყისში, თითქმის 10 წლიანი დუმილის შემდეგ დაბრუნდა. მივიწყებული მომღერალი ჯერ ერთ-ერთ ტელეგადაცემაში მიიწვიეს ჯგუფ ბიტლსთან ერთად. მოგვიანებით კი ნიუპორტის ჯაზ ფესტივალზეც დაპატიჟეს. მასთან კონტრაქტი Atlantic Records-მა გააფორმა. იმიმედით, რომ წარმატების ტალღაზე მყოფი არტისტი კომერციულ მოგებას მოუტანდა. თუმცა პროდიუსერებმა ვერ შეძლეს სწორი სტრატეგიის შემუშავება. Эстер Филипси универсальный მომღერალი გახლდათ, რომელიც თანაბარი წარმატებით ასრულებდა სხვადასხვა ჟანრების, რიტმ ენ ბლუზის, ჯაზისა თუ პოპ მუსიკალურ რეპერტუარს. თუმცა მისი ყველაზე ძლიერი მხარე ბლუზი გახლდათ. მენეჯერებმა კი აქცენტი პოპის ჯაზურ არანჟირებაზე გააკეთეს და საბოლოო ჯამში შეცნენ. 4 წლის განმავლობაში არტისტმა მხოლოდ 2 ჰიტის გამოცემა მოახერხა. And I Love Him, ლივერპულელთა სიმღერის ინტერპრეტაცია და ცნობილი სტანდარტის When a Woman Loves Man cover. მატებლობამ არტისტ გული მოუკლა და კლავიჩინა თავი ნარკოდამოკიდებულებით გამოწვეულმა პრობლემებმა. ესთერ ფილიპსი რამდენიმე წლით ისევ დაიკარგა და მხოლოდ 70-იანების დასაწყისში გამოჩნდა. მან გამოსცა ალბომი From a Whisper to a Scream, რომელიც კრიტიკოსებმაც მოიწონეს და კარგადაც გაიყიდა. მას მოჰყვა კიდევ 4 დისკი, არანაკლებ ღირებული ნამუშევრები. ესთერი მეტწილად პოპ სიმღერებს ასრულებდა, ფანკური სასულე სექციებითა და ჟანრისთვის დამახასიათებელი რიტმული სტრუქტურებით. ზოგან ჯაზურ ელფერსაც ცენდა. 1975 წელს კი ყოველასგან მოულოდნელად იმხანად პოპულარული მიმდინარეობა დისკო მოსინჯა და დაინა ვაშინგტონის სიმღერა What a Difference a Day Makes საცეკვაო ყაიდაზე მოაქცია. სინგლმა რამდენიმე ჰიტაღლუმის სამყვანი პოზიციები დაიკავა პოპისა და რიტმ ენ ბლუზის კატეგორიებში. იმავე წელს ჟურნალმა Rolling Stones-მა წლის საუკეთესო რიტმ ენ ბლუზურ მომღერლად დაასახელა. What a difference a day makes 24 little hours From the sun and the flowers Where there used to be rain My yesterday was blue, dear Today I'm a part of you, dear My lonely nights are through, dear Since you said you were mine მიუხედავად მრავალი ბლუზური ტიტულისა, ესთერ ფილიპსის სტუდიური მოღვაწეობა მაინც მცდარი მიმართულებით მიმდინარეობდა. სიტუაციის გამოსწორება ცნობილმა ხმის ჩამწერმა კომპანია Mercury მსცადა, თუმცა უშედეგოდ. ლეიბლზე გამოცემული 4 ალბომი ახლოსაც ვერ მივიდა 70-იანი წლების წარმატებასთან. 1981 წელს კი არტისტი საერთოდ კონტრაქტისა და მენეჯერების გარეშე დარჩა. ამას დაემატა ხანგრძლივი დეპრესიული პერიოდი, ნარკოდამოკიდებულებასთან უშედეგო ბრძოლა. 84 წლის 7 აგვისტოს ესთერ ფილიპსი 48 წლის ასაკში გარდაიცვალა. I don't wanna do But you've been gone away so long It's really out of my hands But I don't wanna do wrong I don't wanna do wrong No, no, no Mm-mm. Can't help it But I just can't help myself Diach Esther Phillips არ გაუმართლა პირადი პრობლემების, მენეჯერების მცდარი პოლიტიკის გამო არტისტი ვერ გახდა დაინა ვაშინგტონივით ან ეტა ჯეიმსივით სახელოვანი. არც ბლუზის დედოფლად მოუნათლავთ. მიუხედავად ამისა, გასული საუკუნის ერთ-ერთი გამორჩეული ხმა გახლდათ. ამის ხმის საფუძველს მისი ბლუზური რეპერტუარი იძლევა. ყველაზე ღირებული და მნიშვნელოვანი ნამუშევრები. კერძოდ 1959-94 წლების ალბომები. აქ ისეთ დიდებულ სიმღერებს გამოვარჩევდი, როგორებიცაა Awading Blues, Summertime, Ring a Ding Do, Hollering and Screaming. ყურადღების ღირსია 70-იანი წლების პროექტიც, Confessing the Blues, ერთ-ერთი საუკეთესო ბლუზური კრებული მომღერლის შემოქმედებაში.
ჩაბაც რადიო თავისუფლება გთავაზობთ პროგრამა უხილავ ფარდას.
ჩემი სასწავლებლის სისტემა მომწონს იმ ხრივ, რომ წვალება არ არის სწავლა ჩვენთან.
რაც ბრუნოს ჩამოვედი, უფრო და უფრო რწმუნდები ერთ მთავარ საკითხში, რომ წავლა საკუთარი საზოგადოების გარეთ, დამოუკიდებლად ცხოვრება, საკუთარი თავის ძიების პროცესს უფრო სასიამოვნოს ხდის.
უხილავი ფარდა იმაზე, თუ როგორ ცხოვრობენ და სწავლობენ ქართველი სტუდენტები უცხოეთში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
Thank you. Thank you.